Hva handler egentlig strategi om? Hvordan tenker og hva gjør spennende organisasjoner for å utvikle og bli ved strategier? Dette spørsmål vi skal forsøke å svare på nå. Velkommen til Verdistrategipodden, hvor vi dekomponerer strategien til noen av de mest interessante organisasjonene i Norge. Jeg heter Tale Skjølsvik, og jeg håper du blir med meg I søken på kunnskap om strategi. I dag jeg her med Renate Enemark Bergersen, som partner og leder for Menons satsning på strategi og virksomhetsutvikling, og jeg gleder meg veldig til å prate med deg, Renate. Du har jo en litt utradisjonell bakgrunn som strateg, vil jeg si, når jeg så at du hadde en master I italiensk litteratur, men det håper jeg vi skal komme tilbake til. Du har jobbet som direktør I PwC, avdelingsdirektør for kulturanalyse I Kulturrådet, og nå leder du strategidelen av Menon. Og Menon synes jeg også et kjempespennende selskap som gjør strategiarbeid I tillegg til samfunnsøkonomisk og næringsøkonomisk analyse for både offentlige og private virksomheter. Og det gleder jeg meg veldig til å høre mer om. Jeg møtte deg, Renate, da vi var på samme prosjekt for en del år tilbake, og den energien som du utstråler og den forståelsen du viser for alle mulige ulike settinger og kontekster, det helt unikk. Så derfor synes jeg det var kjempegøy å invitere deg hit. Men først kan du si litt mer om hvem du
Ja, tusen takk, Tale. Tusen takk for invitasjonen. Det kjempegøy å bli invitert. Jeg gleder meg veldig til å snakke med deg også, og takk I like måte når det gjelder energi. Jeg husker også at jeg slo meg, du har en vanvittig energi, og det kommer jo godt kommer ut gjennom høytalerne I podcasten her også, synes jeg. Men du trekker frem dette med at jeg har en mastergrad I italiensk litteratur, og jeg tror det sier litt om mitt interessefelt, fordi jeg har et veldig bredt interessefelt. Jeg synes egentlig det meste kan være veldig interessant, og når man først blir interessert I noe og stuper inn I det, så forstår man det gjerne også. Og jeg tror kanskje at det noe av grunnen til at jeg liker å jobbe med strategi også, fordi da må man forstå utrolig mye forskjellig, og prøve å forstå hvordan ting henger sammen, eller kan henge sammen. Og så vil jeg si at, ja, vil du
kan du ta en sånn takeaway fra italiensk litteratur? Liksom, ja. Hva kan være liksom hovedtakeawayen fra det studiet, eller fra liksom den erfaringen?
Ja, det skal jeg si. Aller først vil jeg si at jeg har en kanmag, som det heter en gang I tiden, I filosofi og litteraturvitenskap og italiensk også. Så jeg vant til å jobbe veldig mye med tekst. Og det kommer faktisk utrolig godt med. Ikke bare strategiarbeid, men I konsulentarbeid generelt. I på mastergraden min I italiensk så skrev jeg om oversettelse. Og det å oversette, om du oversetter mellom språk, eller mellom enkeltledere, eller mellom nivåer I organisasjonen, det litt samme logikken. Sant? Du må skape felles mening. Og jeg tenker at en strategi som ikke skaper felles mening for organisasjonen eller virksomhetene skal virke for, kommer ikke til å funke.
Si litt mer om deg selv, for nå hang jeg meg litt opp I det italienske. Det sikkert andre ting å si der også, som du har lyst til å dele med oss.
Ja, kan du si kort? Jeg siviløkonom fra NH også da, ellers hadde jeg sikkert aldri fått jobb I noe konsulentselskap.
Jeg lurte faktisk på det, må jeg innrømme.
Jeg tror, bortsett fra kulturrådet, så det ingen som har ansatt meg, fordi jeg har en mastergrad I italiensk litteratur. Men jeg merker jo selv I jobben min at jeg bruker minst like mye fra den humanistiske delen av utdannelsen min, som fra den økonomiske. Det kan jeg kanskje komme litt tilbake til etter hvert, når vi skal snakke om hva som kjennetegner strategiutvikling, slik jeg ser det I hvert fall. Men litt mer om meg da, så jobber jeg jo I Menon som du sa, og har hatt en karriere som har vekslet litt mellom å være ansatt konsulent, eller jobbe I linja, som vi gjerne sier, I offentlig sektor. Og så har jeg landet på at jeg trives best som konsulent, fordi at, som du sa, så har jeg mye energi, men skyggesiden av det en viss dose utålmodighet også. Så jeg liker liksom å være der hvor det skjer. Og det som genialt på å være konsulent, at man blir jo invitert inn når det skal skje noe, og så blir man kastet ut når prosjektet ferdig.
For det ikke skjer noe mer, det du sier.
Eller når prosjektet går over en ny fase, så må man også vente ting, og ting må modnes, og det kan være snakk om timing, ikke sant? Så jeg har funnet ut at for meg så passer det innmari bra å være konsulent, og så prøver jeg jo å bidra til å skape verdi de stedene jeg der, gjennom å bygge på den erfaringen jeg har med meg fra et sted over til et annet. Så litt mer privat så jeg gift og en kone og en datter på 12 og to katter. Veldig glad I å lese. Det kommer med å henge kanskje litt sammen med bakgrunnen min I litteratur også. Og glad I å være I aktivitet. Og, ja. Så jeg veldig glad I å lese musikk på italiensk litteratur. Da. Så jeg har gitt slipp på det italienske.
Da hører jeg på meg litt sånn opera som vi skal gå inn på det. Men det der med oversetterrollen synes jeg litt sånn spennende, det med liksom strategen som oversetter, eller også konsulenten som oversetter. Det synes jeg var en veldig sånn, sånn spennende på en måte analogi. Men du, hva det rareste eller mest unike tingen du har opplevd det siste året?
Ja, jeg var glad jeg fikk noen av spørsmålene dine I forkant, for det liksom sånn vanskelig å komme på sånn I farta, hva kan det være? Men jeg liksom tenkte litt etter, så tenkte jeg, jo, jeg tror jeg vet hva det fordi jeg var I et bryllup I Dar es Salaam I Tanzania før jul, og etter dette bryllupet så dro vi på safari langt inn I jungelen, og det var skikkelig space av greier. Det liksom de største insektene jeg har sett noensinne, og alt var liksom veldig annerledes, utrolig gøy. Jeg følte liksom at det åpnet opp litt sånn, noen ganger så blir verden litt større. Det var en sånn opplevelse for meg, så det var både litt rart og litt unikt på en gang.
Det jo så gøy med denne boka til Minsberg som heter The Strategy Safari, så kanskje vi kan oversette det litt, den historien også inn I strategifaget. Ok, kult nok, kjempebra. Ok, hva med Menon? Hva Menon for noe? Hva driver dere med, og hvorfor det viktig for strategi?
Ja, Menon et medarbeidereid norsk konsulentselskap. Som startet på liksom, begynnelsen av 2000-tallet med mye næringsøkonomiske analyser, var det veldig datadrevet helt fra starten, bygde opp noen regnskapsdatabaser og så videre, som gjorde at man ganske liksom, på en effektiv måte kunne få opp veldig gode analyser. Og så ble den porteføljen etter hvert utvidet til å handle også om samfunnsøkonomiske analyser. Og så har vi nå de siste årene også begynt å jobbe mer inn mot strategiutvikling og virksomhetsutvikling. Og det liksom en rød tråd I dette, altså vi har vært veldig sånn kvantitativt basert, analysebasert hele tiden, og så ser vi at liksom, ok, nå mestrer vi dette, hva neste? Og mer, men hva det som skjer hos kundene etter at de har fått denne analysen, hvordan kan vi hjelpe videre til med det? Og det vi brenner for jo liksom faktabaserte beslutninger, som til samfunnets beste da. Og så tenker jeg jo da at jeg ser jo ofte at når vi har levert en samfunnsøkonomisk analyse, at det jo egentlig start på et strategiarbeid ofte. Og hvorfor ikke da prøve oss å bidra enda litt videre, sånn at denne analysen faktisk får en verdi for samfunnet eller for oppdragsgiver, og ikke blir liggende skuff eller tar lengre tid enn den kanskje kunne ha gjort da. Blir realisert.
Ja, for dere jobber en del for offentlig sektor, eller mye for offentlig sektor, og har gjort det. Og også sånn tradisjonelt sett så tenker vi liksom at strategi kanskje noe som med for private selskaper og kommer fra privat sektor. Amerikanske bøker som skrevet om strategi, som en av grunnene til at jeg synes det gøy å gjøre denne podcasten for å vise på en måte et litt annet perspektiv på strategi. Hvordan opplever dere det på en måte forståelsen for strategi I en norsk offentlig sektor? Vi litt annerledes, tror jeg, enn en del andre offentlige sektorer, men har du sånn bredere forståelse som strategifaget inn I offentlig sektor?
Mm. Altså, vi jo heldige I Norge fordi vi har mye penger. Og det betyr at når man har mye penger, så kan man av og til å være og velge. Fordi man kan ha råd til å gjøre begge deler. Det jo litt dumt med tanke på at vi skal utnytte fellesskapets ressurser best mulig, tenker jeg da, I norsk offentlig sektor. Men det jo press på offentlige finanser, og man har snakket om politisk I sikkert 10 år at man må gjøre mer for mindre, og så videre. Og selv om det tar lengre tid enn man kanskje skulle tro før det kommer til uttrykk, så skjer det. Og når midlene blir knappere, så blir behovet for å gjøre valg større, også I offentlig sektor. Der også et økende behov for å jobbe med strategier, og jobbe med valg da. Mm. Og strategi,
ja. For jeg tenker sånn, da sier du egentlig litt om at strategi for deg handler om valg, sånn, det å gjøre valg. Det sånn du tenker på strategi, og litt sånn hvordan Menon tenker på strategi?
Ja, og det tror jeg også godt forankret I økonomisk analyse, fordi da prøver man jo å finne ut av hvilket alternativ mest lønnsomt, ikke sant? Og I strategi så prøver vi I hvert fall, sånn det for meg, å finne ut av hvilke valg de mest hensiktsmessige for den aktuelle virksomheten. Så ja, jeg tenker at det handler om valg, og om å få noe man håper skal skje, til å faktisk skje.
Du skulle si noe I sted, jeg avbrøt deg litt. Jeg håper du kommer inn på det hvis det var noe viktig. Men den strategitenkningen, har du sett noe liksom, utvikling av det over tid? Altså sånn, du har jobbet med strategi ganske mange år, både som konsulent I andre typer virksomheter også. Hva din tanke rundt det?
Ja, jeg synes det har skjedd ganske mye egentlig innenfor strategifaget og med litt sånn tilgrensende opp mot innovasjonsarbeid også. Jeg husker jo da jeg gikk på NH, så ble vi jo liksom godt oppdratt med PCG-matrisen og Porter og alle disse strategiske rammeverkene som liksom de store klassiske som handler om å ja, velge posisjon og ikke sant, vekststrategi og så videre. Og det jo veldig bra. Men etter hvert når jeg begynte å jobbe mer med strategi, så og da, jeg kan si at mitt første ordentlig store strategiprosjekt det var for NAV en gang I tiden. For det enkle spørsmålet var, hvordan skal NAV møte brukeren I fremtiden? og da det ikke så fryktelig mye hjelp å få fra disse strategiske rammeverkene. Så da følte jeg at jeg var litt på egen hånd og måtte finne ut av hvordan dette kunne gjøres. Så da var vi rett og slett mye ute på feltarbeid for å forstå hvordan møter NAV-brukerne I dag da, I den dyreste kanalen, altså NAV-kontorene, som man ikke hadde noe data på. Så vi dro ut og talte og snakket med brukerne. Og så lagde vi en strategi, altså det var liksom inputen da, datainnsamlingen, for jeg har jo hele tiden vært til veldig tilhenger av innsiktsbaserte og analysebaserte strategier. Men det som jeg så var at vi må finne ut av, altså det hjelper meg ikke så mye, og da husker jeg faktisk at jeg brukte mye tid på å lese akkurat den Strategy Safari og Misbruk I den perioden der. Og den jo veldig nyttig og bra, men det ikke akkurat en håndbok for strategiarbeid I en stor, kompleks virksomhet som har som mål å liksom gi folk muligheter. Hvordan all verden måler du det på en måte? Så det, og den kompleksiteten, den fascinerer meg veldig. Og da, det som jeg ser, hvis jeg liksom tenker de siste 10-15 årene, så det en økt forståelse, slik jeg opplever det, for at den kompleksiteten må håndteres I stedet for å bare forutsettes bort. Ikke sant? Det veldig deilig hvis man kan redusere en strategi til å handle om ikke sant, hvilke markeder skal vi gå I, og skal vi liksom gå for pris eller kvalitet. For de aller fleste, det mye mer komplisert enn det. Og det handler veldig mye om den menneskelige dimensjonen. Fordi disse strategiene skal jo settes ut I livet, og særlig I offentlige virksomheter, hvor man ikke har de samme, hva skal jeg si, harde virkemidlene, som man kanskje kan ha I det private, hvor det lettere å måle bunnlinje, og så si at hvis ikke du har målene, så skal du ut. Nå tror ikke jeg privatsektor egentlig funker sånn, men I teorien så det I hvert fall litt lettere å måle. Men det å få veldig mange, kanskje flere tusen mennesker, til å jobbe på en litt annen måte, etter litt andre prinsipper, det krever, det skikkelig vanskelig. Og hva det som kan gi den felles forståelsen som faktisk kan sikre at man kan nå de målene man setter seg. Og den forståelsen, den menneskelige dimensjonen da, av strategiarbeidet, det har vært veldig viktig for meg hele veien. Og nå satt jeg akkurat I går og leste litt av det Roger Martin skriver. Han har sånne jevnlige innlegg på Medium. Og da hadde han I går, jeg tror det var I går det var lagt ut, en liten sånn avsnitt hvor han skriver om ikke sant, hva kan strategifaget lære for arkitektur, og hvordan kan man lage monumentale bygg som fortsatt menneskelige. Og det traff meg veldig, fordi jeg tenker at også for de aller største virksomhetene, så må man lage strategier som treffer menneskene, og da jeg jo rett inne på det tverrfaglige, ikke sant? Hvor jeg tenker at de kvantitative analysene møter litteraturviterne meg, og krever en liten dose oversettelse da, for at det samspillet skal funke.
Det så morsomt at du sier, Renate, for jeg brukte lørdagen I middag med en som jobber veldig tett med arkitektor, og I går var jeg møte med Statsbygg, som nettopp, du var nettopp diskuterte disse tingene, så verden virker som på en måte noen gang konvergerer til å tenke rundt, litt rundt de samme tingene, så det synes jeg var kjempespennende. Jeg tenker litt også på dette her, jeg glemte I forhold til menen, vi skal gå videre på det, jeg tenkte... Det du var innom nå med mennesken og kompleksiteten I det, og vanskeligheten med å redusere dette her til liksom rammeverk og sånn, bare la oss ta det først. Jeg synes det på en måte sier litt at kanskje det vanskeligere å jobbe med strategi I offentlig sektor, fordi vi har færre typer virkemidler som være ansatt på et universitet, så vet jeg på en måte at den autonome kunnskapsmedarbeideren ganske vanskelig å styre. Jeg vet du også har vært innom universitetssektoren tidligere. Mm. Men I offentlig sektor så har vi jo færre, som du sier, liksom harde virkemidler som, jeg tenker at en del av strategilitteraturen bygget på at man på en måte har en top-down forståelse av strategi, men I disse offentlige virksomhetene I offentlig sektor, så det liksom en litt annen tilnærming som nødvendig. Har du lyst til å si litt mer om det? For det synes jeg et viktig poeng, egentlig.
Ja, og så vil jeg jo si at noe av det jeg synes skikkelig gøy å se, det at de erfaringene som jeg da har gjort meg over de siste 10-15 årene, primært fra offentlig sektor, da blir fanget opp og satt veldig godt ord på av en liksom, strategitenker som Roger Martin, som har et helt annet utgangspunkt. Han har ikke noe med norsk offentlig sektor å gjøre, men veldig mye av det han skriver, tenker jeg, ja, det akkurat sånn. Så her tenker jeg at det noe overføringsverdi, så vi skal liksom ikke vi skal ikke tro at det ikke er sånn at privat sektor kan lære noe offentlig sektor. Det, det mener jeg helt bestemt at de kan, med de liksom riktige nøklene. Og det som jeg tror noe av liksom, det jo kompleksiteten, ikke sant? Og verden blir jo mer kompleks og mer uforutsigbar. Det gjelder uansett hvilken sektor man i. Og nå snakkes man jo mye om sånn silent quitting og, ikke sant? Altså sånn, det å holde på folk og overbevise folk, det må jo en privat bedrift gjøre like mye som en offentlig bedrift. Så egentlig så vil jeg jo si at offentlig sektor har alltid måttet forholde seg til at man ønsker å få både medarbeidere til å gjøre slik man anser som essensismessig, og brukerne eller innbyggerne til å opptre slik man ønsker seg. Så den menneskelige komponenten har kanskje kommet tidligere inn, da. Og derav tenker jeg også at privat sektor kan ta med seg noe av den lærdommen. Og hvis vi ser på bruken av tjenestedesign, som jo har eksplodert, ikke sant, de siste årene, så tenker jeg at det et uttrykk for akkurat det. At man ser at det å ha solide kvantitative analyser, det kjempebra. Men i tillegg så må man forstå menneskelig adferd for å lage treffsikre strategier. Og så har jeg ofte, apropos oversetterrollen, ofte vært sånn mellom økonomer og designere på prosjekter. Og da man en oversetter. Fordi de to disiplinene snakker ikke nødvendigvis godt sammen. I hvert fall ikke noen intuitiv forståelse for hverandres fag. Som mennesker så snakker det gjerne godt sammen. De fleste synes det gøy å jobbe flerfaglig. Men det blir ofte liksom faglig friksjon når fagområder møtes. Og det tenker jeg, der ligger det utrolig mye spennende. Og for meg så jo strategi egentlig akkurat den brobyggeren mellom det man kan si noe sikkert om, ikke sant? Alt det man kan se historisk og bruke analyser til, og også lage liksom prognoser og så videre, kombinert med det man ikke vet om. Fordi uansett hvor godt man analyserer, så vil man jo aldri kunne si noe helt sikkert om fremtiden. Man kan tro noe, men man vet ikke helt sikkert. Så for meg så handler strategi om å fatte valg under usikkerhet, og da må man vite hva man legger til grunn, og så må man tørre å mene noe om fremtiden. Og det jo en kreativ øvelse, ikke sant? Og det også hjelper, og det jeg opplever at mitt viktigste bidrag, gjerne som konsulent der, å rett og slett gi mot til å mene noe om fremtiden, da. Og gi liksom ledergrupper en kollektiv felles forståelse for. Vi enige om hvor vi står, vi har et solid analysegrunnlag, og så ser vi at vi må ta noen valg om fremtiden, og da må vi vite hvordan vi ønsker at den fremtiden skal se ut, og hvilke grep vi mener nødvendige for at den fremtiden skal bli sånn som vi ønsker. For uansett hvordan man bryr og vender på det, på et eller annet sted, så det en bruker eller en kunde som enten skal bruke en tjeneste eller legge igjennom penger. Så sånn sett så tenker jeg at det handler om at man må kontrollere de ressursene man har, altså de interne ressursene best mulig, for å få det man ikke har kontroll over, brukeren eller kunden, til å gjøre det man ønsker de skal gjøre.
Og da synes jeg at det ligger noe sånn proaktivt til det du snakker om også, at man faktisk må, det noe, sånn som forsker så ble jeg noen ganger spurt liksom, om å komme og snakke om hvordan teknologi ser ut i fremtiden på en måte. Det utrolig vanskelig, og så det sånn at man faktisk kan være med å forme det en del selv også. Altså, opplever at ganske mange litt sånn redde for å faktisk skape det fremtidsbildet for organisasjonen. Hva din tanke rundt det?
Jo, men det jo skummelt, ikke sant? Fordi ofte når jeg kommer inn i store organisasjoner, så ser jeg at de har masse analyser. Og det masse underlagsdokumenter, ikke sant? Så det masse å ta, men de har ikke turt å syntetisere det, ikke sant? Hva betyr dette egentlig? Så jeg kan sitte med mange hundre sider med tekst og analyser, og så skal jeg samle det inn i én. Si 10 slides der, ikke sant? Det kjempegøy, men det den første delen som skummel, for da kan du ta feil. Noen kan si at det der helt feil. Jeg helt uenig med deg. Det ikke så gøy, særlig ikke hvis du liksom ansatt et sted, og så det sjefen til sjefen til sjefen som sier at det der helt uenig. Det litt tøft å stå i, ikke sant? Så det den første skumle delen. Og så når man etter hvert har blitt enig om hvordan verden ser ut, og hvor man står, og hva man kan si noe sikkert om, så jo det neste skumle biten å faktisk tørre å mene noe om det man ikke kan si sikkert. Og min tillærming til det at det må være en kollektiv prosess. Det ikke noe man sitter og gjør en og en, og så må man legge opp til en god prosess, sånn at man virkelig får knadd seg gjennom denne materien. Da. Ikke sant? Hva tror vi de mest sannsynlige utfallene? Hva det vi ønsker oss? Og hvordan kan vi skape den fremtiden gjennom å ta noen kloke grep? Og hvis man trygg på hvilke forutsetter man legger til grunn, så kan man også følge med etter hvert når tiden går, og se inntreffer det vi la til grunn, eller det noe annet som skjer sånn at vi må korrigere. Så jeg tenker at det å ikke være så redd for at det feil, også en viktig del av strategiutvikling, fordi per definisjon så kan man ta helt feil, fordi man fatter noen valg med store konsekvenser om noe man ikke kan være helt sikker på.
Og da må vi også være åpne for at folk gjør litt sånn valg, og det, jeg snakket med en I går også, som var liksom opptatt av at man også må prøve å feile litt, og tørre å feile litt i strategiarbeid, hvis ikke så tør man kanskje ikke å ta de litt større valgene. Hvorfor analyser så viktig? Du har vært på en måte innom det, men dette her med analyser i bånd, noen ganger så snakker man på en måte om strategi som møter mellom kunst, og, eller liksom noe som skal utformes og proaktivt, og på en måte noe ganske analytisk og liksom teknisk nesten. Hvorfor disse analysene så viktige?
Ja, det snakker jeg gjerne om, og det henger egentlig litt sammen med det forrige spørsmålet ditt, ikke sant? Hvorfor det litt skummelt? Jeg tenker at analyser gjør det litt mindre skummelt. Det jeg pleier å være veldig opptatt av, det at vi må starte med å jobbe med en situasjon av altså, hvor står virksomheten. Jeg husker da jeg var på Oslo Met, da vi møttes tallet, så var min oppdragsgiver oppe i universitetsleden, som var veldig på meg, for vi holder på med her analysearbeidet, kan vi ikke gå rett på alt det vi skal få til? Måtte nesten krangle litt for å få lov til å holde fast ved det. Og min argumentasjon da, som den fortsatt det at vi må vite at vi snakker om det samme, at vi har den samme kontekstforståelsen før vi begynner å snakke om fremtiden. For hvis vi helt uenige om nåtiden, om hvor virksomheten står, om hvordan vår omverden ser ut, så kommer vi til å snakke forbi hverandre. Og vi kommer til å ha mange forskjellige diskusjoner samtidig, og det blir veldig vanskelig å fatte gode valg. Så jeg tenker at det å ha gode analyser, som man sier at ja, dette en godt gjennomført analyse, jeg kjenner meg inn i dette. Hvis man ikke kjenner seg igjen, så tar vi en diskusjon, og så ser vi, det tallene det noe galt med? Eller det oppfattelsen? For man kan jo ha mange oppfattelser som ikke alltid lar seg verifisere, ikke sant? Så det å ha disse gode analysene synes jeg, et helt nødvendig, men ikke nødvendigvis tilstrekkelig, da. Utgangspunkt for gode strategier.
Ja, det med å snakke samme språk, da vi tilbake på språket da. Mm. Men det tenker jeg kjempeviktig, så at man ikke det blir misforståelser og sånn i det arbeidet. Mm. Tenker du at denne bruken av analyser har endret seg over tid, når du tenker på forskjellige typer av kunder og sånn? Det sånn at jeg jobbet en gang i tid som konsulent, ja, da gjorde vi også en del analyser. Vi lagde en rekke forskjellige Marimekko-diagrammer, og det var mye forskjellige navn på disse forskjellige typer analysene vi gjorde. Og vi snakker jo også med veldig mye om datadrevne organisasjoner, at organisasjoner trenger å ha en del av disse analysene internt. Vi snakker om big data, small data. Ikke sant? Endrer dette her seg litt over tid? Og så jeg husker jeg kom inn som konsulent, og det fantes nesten ikke data, altså sånn vi måtte bruke fryktelig mye tid på samle sammen data. Hvordan ser du på dette sånn over tid?
Ja, nei, det kjenner jeg meg veldig igjen i, ikke sant? Det hvor verdien før kunne ligge som konsulent, da, og komme inn og faktisk klare å samle masse data, og liksom imponere kunden med alle mulige diagrammer og analyser. Den tiden litt forbi. Fordi dataene mer tilgjengelige, og kundene har som regel mer tilgang, altså kompetanse internt, på å sammenstille data. Og det betyr jo at vi som konsulenter som skal da presumptivt komme inn med noe mer, da, ellers har vi ikke noe vits å hyre oss inn hvis man har folk som kan gjøre det samme. Vi må jo forstå disse dataene, vi vet hva vi skal etterspørre, vi må klare oss å samle inn der hvor det mangler, gjøre de analysene som mangler, for det er ofte en del aha-opplevelser i det arbeidet. Så det liksom ikke, det absolutt språk, men det å få en felles forståelse handler jo også om å si og godta et felles sett med fakta. Da. Men der hvor det tidligere, hvis jeg skal liksom karikere litt, tenke sånn gammeldagse måten å gjøre strategi på, at da hadde man masse analyser, og så lagde man noen fremskrivning, og så brukte man en eller annen anerkjent modell, og så sa man, fordi sånn og sånn, så skal dere plassere det der. Ikke sant? Med liksom mørkt dress og veldig fancy slides. Den flyr liksom ikke helt lenger. Så når jeg sa i sted at gode analyser nødvendige, men ikke tilstrekkelige forutsetninger, så tenkte jeg jo på at disse analysene må ligge der, og vi kan ikke slippe det kvantitative. Men det når vi klarer å kombinere det med det kvalitative, at vi får både den brede og den dype innsikten. Og for å ta så velbegrunnet, eller så velopplyste beslutninger som mulig om fremtiden, da, så tenker jeg at vi trenger begge deler.
I metode så handler strategi på en måte om verdi, så det handler om verdi til kunder eller brukere, men det handler også om verdi til ansatte, og at man skaper verdi med de ressurser man har tilgjengelig. Men det handler også ganske mye om unikhet. Altså, noen ganger har jeg tenkt på at når vi gjør liksom, de samme analysene, vi bruker de samme rammeverkene og sånn, klarer vi på en måte da å komme opp med unike strategier. Jeg føler det du litt inne når du snakker om det kvalitative. Ikke sant? Det noe sånn, noen ganger så ønsker jeg å si at det som unikt mennesker jo forestillingsevnen vår, og der det på en måte noe kvalitativt og noe kreativt inne der. Så hvordan samspiller disse liksom, kvantitative og kvalitative analysene med det der kreative, litt sånn proaktive som vi snakket om i sted, for å faktisk komme opp med noe som unikt for den organisasjonen, for det det jeg har begynt å lære fra denne podcasten, den der ganske spennende, unike strategien som hver organisasjon som har gjort godt arbeid med dette her, faktisk klarer å komme opp med, som resonerer med kultur, med ressurser, med hvor de vil, med hvilke ambisjoner. Ikke sant? Det mange ting som skal være i linje. Da. Hva slags tanker har du knyttet til det?
Nei, dette, nå vi liksom inne på kjernen hvorfor jeg synes det så innmari gøy å jobbe med strategiprosesser, fordi alle disse tingene må jo samspille, ikke sant? Jeg tror ikke man kan lage den unike strategien som passer for, for bare akkurat den virksomheten, og som virkelig treffer den nerven det skal treffe. Det kan man ikke gjøre uten at man får alt dette til å samspille. Og det stiller jo ganske høye krav til de involverte også, ikke sant? Om å både slippe noen kjepphester, men også å jobbe litt annerledes og litt mer utforskende og litt mer kreativt enn det man kanskje gjerne gjør. Og en øvelse som jeg har gjort noen ganger med egentlig overraskende stort hell, det et lite stykke ut i strategiprosessen, så ber jeg toppledergruppen, eller en utvidet toppledergruppe, eller hvem det da, som med i strategiprosessen, så ber jeg dem tegne strategien, sånn som de har den i hodet. Det kjempegøy. Og da blir det veldig forskjellige tegninger. Og jeg har aldri vært med på at strategien blir seende ut som noen av de tegningene, men det jeg ber deltakerne om å gjøre da, å bruke all den innsikten de har opparbeidet seg i løpet av prosessen så langt, og så vise, ikke sant, bruke ned på arket, hvordan ser dette ut, hvis du oversetter det fra ditt hode ned til en tegning, og det blir jo gjerne, ikke sant, det handler jo om hvordan du posisjonerer med elementer i forhold til hverandre, og hva som i midten, og hva som på siden, og hva du tar med, og hva du ikke tar med. Men det en veldig så fin øvelse for å nettopp spille på det kreative, men vi kunne aldri gjort det uten å ha hatt innsikt i bunn, ikke sant? Det ikke det første jeg gjør, men jeg tenker at det da det begynner å virkelig komme til uttrykk. Hva det som unikt ved denne organisasjonen? Hvordan tenker man? Hvordan snakker man? Hva det som utløser energi? Hva det som skaper motstand? Og jeg tenker at det jo det man må spille på og med for å skape nettopp det som enten gir et unikt konkurransefortrinn, eller som gjør at man utnytter det offentlige midler på en best mulig måte, da, til det beste for innbyggerne.
Dette gøy, Renate, for jeg diskuterer og jobber litt sammen med Susanne Gjerde, som har skrevet en bok om refleksjon og reflekterende ledelse. Og der, det finnes jo innenfor det fagområdet mange som ofte ber folk tegne ledelse, og da gjør de jo det ofte på veldig forskjellige måter, og det sier på en måte litt om de mentale modellene du har når du går inn i tanken på hva ledelse og gjør det samme strategi. Det synes jeg hørtes utrolig spennende og kult ut, så det kommer jeg til å ta meg videre. Jeg skal ikke stjele den gode ideen din, men det hørtes kjempemorsomt ut å drive med. Og man får kanskje et mer sånn reflektivt eller sånn avstand fra sin egen tanke om hva strategi og strategien faktisk for noe som gir en del av ha-opplevelser, det tror jeg absolutt
det. Og så tror jeg det noen veldig interessante sammenhenger mellom strategiutvikling og ledergruppeutvikling, fordi at det et eller annet med at man jobber seg gjennom en ganske tung materie hvor man finner liksom felles mot for å ta disse valgene om fremtiden, så på sitt beste så tenker jeg at en strategiprosess også veldig godt middel for å utvikle en ledergruppe, og derigjennom også gi strategien mye bedre forutsetninger for å faktisk lykkes da, når den skal implementeres.
Dette her jo gull. Strategi som virkemiddel i lederutvikling, da blir jeg jo glad. Det jo to ting jeg brenner sterkt for. Vi skal over en liten sånn lightning round vi nå, hvor jeg skal stille deg noe jeg tenker korte spørsmål, og du skal gjøre noe du tenker korte svar, og så blir det aldri helt sånn, men det pleier å bli ganske morsomt. Hva den beste boken, teorien innen strategi, som du ser det?
Dette jo, hvordan skal jeg svare kort på det? Fordi med bakgrunn på alt det jeg har sagt, jeg synes ikke at den boken finnes enda, fordi at jeg vil ønske meg en sånn tverrfaglig bok, hvor de forskjellige liksom, disiplinene smelter sammen. Men jeg hadde veldig nytte av Good Strategy, Bad Strategy, da jeg leste den. Husker jeg ga meg veldig mye sånn selvtillit på at dette trenger ikke å være så vanskelig. Det finnes gode strategier, og det finnes dårlige. La oss satse på de gode. Så jeg liker den veldig godt. Så hvis jeg absolutt må velge en, så sier jeg den, og så har jeg lyst til å slenge på at ikke for å konkurrere Kristine Meier og Winter Nordmann også veldig bra når man jobber med offentlig sektor, så den har jeg også likt veldig godt da. Og så har jeg en sånn outsider også, kan jeg få lov til å si den?
Ja, det gøy. Outsider vi har.
Fordi jeg leste en bok for en år siden som jeg elsket, som heter The Moment of Clarity, av en danske som heter Christian Matsbjerg, som viser hvordan man kan bruke de humanistiske disiplinene inn i strategiutvikling. Den kjempeinteressant. Så den begynner liksom, den fanger opp mye av det jeg som mer sånn litteraturviter ser inn i strategifaget.
Og det synes jeg ekstra gøy. Det sånn når vi hadde en psykolog her, vi har hatt litt forskjellig fagkompetanse, hva man ser når man ser på strategi fra forskjellige fagområder, det synes jeg veldig morsomt, så den tar vi gjerne med oss. Hvis du kunne velge et strategirammeverk, hva det? Hvorfor?
Altså det eneste rammeverket jeg har brukt liksom konsekvent, det jeg har lagt selv.
Kan du dele det med oss?
Ja, men det superenkelt. Det så enkelt som at det tre piler og en runding i midten, for det interne forhold som møter eksterne forhold, og så har du en strategi i midten, men når det gjelder å jobbe med offentlig virksomhet, så har du mål og føringer fra politisk hold i tillegg. Mm. Mm. Og da får du opp det strategiske mulighetsrommet, hvis du har kontroll på de tre pilene, og innenfor der tenker jeg at man må jobbe kreativt. Fordi hvis man skal skape en unik strategi, så får du ikke det utifra et standardisert rammeverk.
Det synes jeg kjempefint, jeg også jobber i offentlig sektor, så det der med handlingsrom, hva handlingsrommet vårt? For det veldig mange begrensende faktorer på en måte, så finne det handlingsrommet faktisk gjøre med det noe, med det man kan gjøre det med, det tenker jeg det veldig viktig i strategiarbeid.
På en kreativ måte. På en kreativ måte.
Modig og kreativ. Jeg synes vi ganske modig og kreativ her nå, så det virker det mynte bra. Ok, hvis du skulle velge en gjerne norsk person du ville snakke med om strategi, hvem hadde vært?
Ja, da har jeg lyst til å ønske meg en danske, hvis det lov, for da vil jeg gjerne snakke med han, Christian Hanske.
Ok, nordisk da, det greit, nordisk.
Ikke det greit, ja. Han forfatteren av den boken jeg nevnte, sa, Christian Matsbjerg, han skulle jeg gjerne snakket med om strategi. Han tror jeg har mange originale, takk.
Spennende, og kanskje noe unikt, så får vi noe unikt inn i det også. Det er masse unikt som jeg opplever at folk har på dette, det er kjempegøy, men det hørtes kult ut. Hvis du skulle skrevet en strategiboka, hva skulle den handle om?
Det tror jeg kanskje skulle vært om strategi som historiefortelling. Fordi hvis ikke du vet hvem helten din for basen ofte så aner ikke folk hvem helten i historien Eller de har helt forskjellige bilder av hvem helten Så jeg tror at det å ha på den narrative kraften inni strategiene, det hadde vært gøy å skrive en bok om. Men da ikke som en sånn hvordan skrive bok, men hvordan klare å komme opp med en fortelling om fremtiden som faktisk mulig å få til å bli sant.
Og det synes jeg litt gøy å se på. Jeg synes jo noe av det arbeidet som gjort om historien om Tim og sånn, jeg vet også det har vært kritikk mot det arbeidet, men å faktisk lage en sånn historie om hvordan ting kan være, ganske kult og spennende. Og veldig sånn, man får opp øynene litt for å forstå hva det faktisk kan innebære for forskjellige typer av interessenter, eller de som del av strategiarbeidet, eller som strategiarbeidet tenkt å endre noe for. Ok, kan vi ikke snakke litt mer om Menon og på en måte strategi i Menon før vi begynner å runde? Har liksom selskapet en strategi i dag? Du sa at dere har utviklet dere litt fra på en måte å være analysetungt til å bli mer strategiorientert. Har det vært med hensikt, eller har det bare utviklet seg på en måte over tid etter hvert som kundene har? Dere har sett hva kundene driver med og hvor dere kan bidra med verdi?
Altså, Menon en sånn, noe av det fine med å være et relativt lite selskap, da, fordi selv om vi er sånn cirka 80 mennesker nå, så er vi relativt små sammenlignet med typisk de store konsulenthusene, og vi har ikke noen sånne globale fettere hengende over oss. Liksom. Så noe av kjernen i Menon å ha liksom noen prinsipper og noen rammer, og så gi rom for mye entreprenørskap og kreativitet innenfor de rammene. Så vi har liksom noe, et viktig prinsipp at vi skal ha liksom stabil og lønnsom vekst, så vi ikke sånn som kjøper opp selskaper og tar masse risiko. Vi utvikler oss organisk, og så har vi noen strategier, som noen verdier som har stått seg nå de siste 10-12 årene, som vi jobber etter, og det faglighet, relevans, integritet, tydelighet og effektivitet. Ganske sånn nøkterne og trause greier, men det liksom sier noe om ryggmargsrefleksen vår da. Og innenfor det, liksom, prinsippet om sikker og liksom, lønnsom vekt og disse verdiene, så kan vi gjøre veldig mye forskjellig. Og så vi en gjeng med nerder på våre forskjellige måter. Det noe av det jeg elsker med Menon, som jeg synes veldig kult. Det utrolig hva slags samtaler vi har i lunsjen, liksom, med den samme glød og iver. Og det plass for min nerding på språk, og det plass for all mulig annen nerding. Snakkes mye om samfunnsøkonomi, da. Vi har mange økonomer. Men så jeg tror nok at det at vi har utviklet oss har vært en naturlig konsekvens av at vi ser at vi kan skape mer verdi. Ikke sant? Vi har noe å bidra med som kan være nyttig for noen, og det vil vi gjerne gjøre. Og der kommer den integriteten og den fagligheten og det ønsket om å være relevante inn. Så den utviklingen som jeg beskrev kort innledningsvis, og som da for mitt vedkommende ikke sant, har munnet ut i at vi har denne satsingen på strategi og virksomhetsutvikling, det at vi ser at vi kan bidra til å skape mer verdi for våre kunder hvis vi utvikler tjenestespektret vårt i den retning, og vi tror vi kan gjøre det stødig liksom, i de verdiene vi har. Så det er egentlig det vi lar oss guide etter da.
Dere har jo gjort, eller dere gjør også mye økonomiske analyser, og så jeg litt sånn at det liksom verdibildet kanskje utover økonomibiten, sånn samfunnsoppdrag til organisasjoner og sånn. Hvordan ser dere på en måte de to tingene i sammenheng, liksom økonomiske biten, mer sånn samfunn, dere jobber mye for offentlig sektor, som har ofte sterke samfunnsoppdrag. Har du noen tanker inn i strategiarbeidet som dere driver med, så regner man at disse tingene møtes veldig ofte.
Ja. Altså i samfunnsøkonomien så kaller man jo ikke prissatte virkninger. Det er skjønnsbaserte delen av samfunnsøkonomien. Man må prøve å liksom sette, om ikke tall, så noen pluss eller minuser på det som er vanskelig å prissette, men som allikevel er innmari viktig. Ikke sant? Og i strategisammenheng så handler det jo grunnleggende sett om å forstå når man jobber for en offentlig virksomhet, for hvorfor er dette viktig for samfunnet? Og det å skille mellom det som er viktig for virksomheten og det som er viktig for samfunnet. Og som regel så er jo det man er opptatt av i en virksomhet, det er fordi det er i en kjede, og det er viktig for samfunnet, gitt at liksom noen forutsetninger slår til. Noen ganger så driver virksomheten med ting som faktisk ikke fører til noe viktig for samfunnet. Så det har med seg den stringensen fra samfunnsøkonomisk analyse inn i strategiarbeidet for å skille mellom viktig og uviktig, det tenker jeg er en nyttig bakgrunn da.
Ok, vi skal begynne, takk for det. Vi skal begynne å gå inn for landing. Hva kan andre lære fra det dere gjør og har gjort, tenker du?
Når det da gjelder strategifaget, hva for å holde meg til det, siden Menon gjør så mye, så skal jeg ikke snakke på vegne av hele Menon nå, men jeg tror at den kombinasjonen som vi prøver å få til mellom nettopp det kvantitative og det kvalitative, altså bruke analysene for alt det har vært i beslutningsprosesser, men samtidig være ydmyk overfor at det er en del av beslutningsprosessen hvor analysen tar deg på en måte ikke helt fram. Det tenker jeg er noe andre kan lære av, fordi man kan liksom gå i to grøfter her, enten å tenke at analysen er strategien, og da får du liksom mekanisk oppramsningsplan, ikke sant, over masse tiltak som ikke nødvendigvis henger sammen, og som kanskje også har målkonflikter seg imellom. Det ser jeg en del av, det er et annet tema.
Jeg også har sett en del av det. Jeg
så det på deg, at du kjente deg igjen. Ja. Alt for mye av det, dessverre. Og den andre grøfta er jo å ta litt for lett på det, og lage en strategi gjennom et par sånne workshops med en ledergruppe, eller hvem du den er, og så blir man enig om noe som høres fint ut, og så har man ikke noe fakta i bunn, og man har heller ingen liksom, realisme i vurderingen av hva skal dette bidra til. Så vi ønsker å liksom være stødig plassert mellom de to ytterpunktene da.
Bare sånn til det som jeg tenker vi ikke har sagt så mye om, er at i det analysearbeidet ligger en masse legitimering av det arbeidet som man gjør med strategien, også at man viser på en måte at man har en forståelse for hvor man er. Altså det er noe sånn legitimerende i å faktisk ha gjort en analyse. Hva tenker du rundt det? At, det har jeg i hvert fall opplevd når jeg jobbet som konsulent. Det ligger mye legitimitet i det.
Ja, absolutt. Det ligger masse legitimitet. Det gir en trygghet, ikke sant? Vi snakket om det motet som strategier krever, for de unike strategiene krever en god dose mot. Og det å ha legitimiteten og tryggheten i en solid analysefase, det er veldig viktig. Og så er det litt morsomt, synes jeg, å se at der hvor vi har både et veldig sånn robust kvantitativt datagrunnlag, og et kvalitativt datagrunnlag som jo også er robust, men ikke statistisk signifikant, da, fordi man har snakket med et fåtal mennesker eller brukere for eksempel, så gir det kvantitative en veldig trygghet, og det er legitimiteten, mens det som diskuteres er funnet fra det kvalitative. Mm. Så den kombinasjonen der, det er liksom et eller annet med, jeg tror du er helt rett i at legitimitet, tenker hva er det som trenger deg for å få de gode diskusjonene, for det handler ikke bare om det kognitive og det faktabaserte, men det handler også om den tryggheten og den psykologiske tryggheten, ikke sant? Til å stupe ut i diskusjonen og stille alle de viktige og til synlig litt dumme spørsmålene.
Hvis du hadde en plakat da, som du kunne sette opp i resepsjonen til noen som skulle i gang med å arbeide frem en ny strategi, hva har det satt på den? Jeg føler at du kommer til å stå. Gjør analysen først. Nei, jeg vet ikke. Nei.
Jeg tror at jeg hadde kommet til å stå hvem er helten i historien?
Jeg tenker at du var helten I denne historien, Renate. Det var en veldig fin avslutning, da. Det var veldig flott. Kan vi til slutt få en avisoverskrift fra 2040, og hvordan oi, oi, oi. Renate ser for seg at fremtiden ser ut?
Oi, oi, oi. Ja, der det, Janne, jeg får være litt sånn optimistisk, da. Ikke sant? Så det jeg aller mest skulle ønske meg der, jo at man faktisk I årene som kommer, at vi klarer å legge noen gode strategier for å bremse klimaendringer, og at vi da I 2040 kan si takket være modige og tøffe grep på 2020-tallet, så forhindret vi naturkatastrofene. Det hadde vært fantastisk.
For det finnes vel noen analyser som folk strides litt om hvor gode eller ikke, som tilsier at vi bør gjøre ganske mye fremover. Ja. Tusen hjertelig takk til deg, Renate. Kjempemorsom og spennende diskusjon. Har du noen siste ord du har lyst til å dele med oss?
Jeg har bare lyst til å si tusen takk til deg, Dalle, for en veldig god og morsom energigivende diskusjon, og også for de andre podcast-episodene som jeg har hatt stor glede av å lytte til.
Tusen hjertelig takk for det. Det tar jeg veldig med meg. Vi skriver show notes med alle dine anbefalinger, og så tusen hjertelig takk, Renate.